أبين ونكسن دمانتي مدقستي يالميل كستو أتشوكتان بكون السود وادا إذا عد في دنمي قيب تاف صوماليه في او اي او اي دي كي منيسا واشنطن.
وفي دنمي سيونا بشي سبتمبر والحي طبان سنة طلابة كونية سغالي طبان كاوحان نغل لغي سيني سان موجوداكا قابن يهيركا في ميدا مغالوين كقار يعالم كوردن وان نغلس عطان بوغين انترنت كي في او اي صومالي داتكم إذا عدو حيد لسع سينية أنيقو حسين بري عبد الحكيم محمود شروع.
قد بداني دوكاهين دغيستيال إداعاد في نمنا وحا كميدا رئيس الوسارة إيتوبيو شعوب تكون فريد الدالكاسي إدوني إسمام القبلات كوباقي إن إدلقاد موشيان
كلل زنوان ملسو بي ملس الكالاتشو كسو شورت كتو أي ملس بزو تاج سيستمي قدعوش عبرو متايت اللباش
هاتي يادو ملاينا إستان إن مام القبلات أوليباتو يمكي نحلين كرو تاسوا وضيقاء أنتوس هين أولا مري خذلكي أبي أحمد أيوها
warbixin aya dhigaystayaal aad arintaas ka dhigaysan doontaan sidoo kale waxa aad ku maqli doontaan idaacaddan fiidnimo warbixin ku saabsan ayax ku dagay bariga Puntland
ayay xaruqta u fadhiyo geeri saaran oo geeri ku dagay oo dadku kala beera walay dadka dadka beera oo qaya dib u imu qaya een dadka hadda soo baxay roob mudan waxa way weesanaya inuu soo baxo oo qalaba horta ay aadantu waanaya marka
qodobadaasi iyo warakala ayaan idinahayna marka horse waxa ku soo dhawaataan warkii dunida.
Madaxweyne Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in ciidamada Mareykanku ay qoryahooga cabaysteen una diyaar yihiin inay ka jawaabaan weerarkii lagu qaaday mid ka mid ah goobaha ugu weyn ee shidaalka ee dalka Suudiga. Trump ayaa sheegay in Suudigu uu ka sugayo in uu ka maqlo cidda ay rumaysan yihiin in ay ka dambayso weerarka iyo weliba nooca tallaabada ay ku xujin doonaan. Kursiga horeysa ee xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa boga Twitter ka soo dhigay in Iran ay weerar aan caadi ahayn ku qaaday halka tamarta looga qaybiyo dunida. Iran ayaa eedeymaha ku saabsan in weerarkaasi ay ka dambeysay iyaduna ugu yeedhay been aad weyn.
Dadweynaha dalka Tunisia ayaa axaddii shalay u dareeray goobaha codbixinta si ay u soo doortaan madaxweyne cusub. Warar hor dhaca oo aan rasmi ahayn ayaa sheegaya in laba musharax oo ku cusub siyaasadda ay hogaaminayaan tartanka. In ka badan 7 milyan oo qof oo u dhashay Tunisia ayaa ka qayb qaadanaya codbixinta doorashada. Doorashada Tunisia ayaa ah tii labaad ee si sax ah oo xor ah uga dhacda dalkaasi.
6 toddobaad kadib markii dowladda India ay qayb ahaan gobolka Kashmir ku soo rogtay xayiraad, ayay maanta maxkamadda sare ay maamulka waddankaasi ay u sheegtay in ay isku dayaan in sida ugu wanaagsan ay sameeyaan islamarkaana ay sidii caadiga ahayd ay ku soo celiyaan gobolka ku yaalla Himalaya. Xukaamta xukunkaasi riday ayaa sida oo kale dowladda India weydiistay inay xaqiijiyaan inay si habsamiya u shaqeeyaan dugsiyada, cusbitaalada iyo weliba gaadiidka dadweynuhu. Asayashay maxkamadda sare ma aanay bixinin waxa maraah oo ay dowladda ku siinayso tallaabooyin gaar ah si ay xiisadaasi ay u xaliso.
Dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay inay ka fikirayso inay dib u bilowdo wadahadalladii xakamaynta nukliyarka ee Mareykanka ay kula jirtay haddii xal loo helo waxa ay ku tilmaantay halista dhinaca amniga ee ka iman karta. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Kuuriyada Waqooyi ayaa hadalkan sheegtay maanta oo Isniin ah. Arrintan ayaa kusoo beegmisay iyadoo saraakiisha Mareykanku ay rajo ka muujiyeen in ay dib u bilaaban karaan wadahadalladii hakadka galay. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Kuuriyada Waqooyi ayaa ka dhawaajisay in ay suurtagal tahay in wadahadalladu ay bilaabmaan dhowr toddobaad kadib.
Fiid wanaagsan dhammaantii madhegaystayaal meel kasto aad joogtaan ba halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda fiidnimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Haatan aynu ku horeyno dhanka ayaa Puntland. Wararka ka imanaya bariga maamul goboleedka Puntland ayaa sheegaya in ayax uu ku degay dhul baadiye ah oo ka mid a gobolka Bari. Waa sida ay warbixintan ay magaalada Boosaaso nooga soo dirtay ay ku sheegaysa wariyahayaga Faadumo Yaasiin Jaamac.
أي حان أيال الشيغي إنو كد اللاعي قيبو كميدا لول كميغا إيا قبل كباري وحانا أو سامين بأن كويا شي داد كحولا داقة تدا أح كوا بير ليدا أح دقموين كا إسكو شوبان إيو باليديدين أو يكاترسان قبل كباري أيال غوصو ورميا إن لول كودا ميغا أح أو أي حان كويا شي حالف بأن لول كا أي حولوه داقان عبد السمد محمود ديري أو كاترسان وسارد حنانا دا حولها بوتلان oo aan khadka telefoonka kula xiriiray galabnimadii maanta xilli uu ku sugnaa dhulka miyiga ah ee degmada isku suman ayaa VOA uga waramay waxa uu arkay
waxa uu ay xaruu ka fadhiyo geeris maaram oo geeris ku dhigay oo dadku beeraha walay dadka dadka beeraha oo qaya dib weyn buu qaya ee dadka hadda soo baxay oo ku daya waxa way u neysanaya inuu soo baxmo oo galaba ha uu ku hortay calaanta waanaya marka farta xanaan oo la soo xanaan waxaan dhaweeyna xoolaha way xanuunsan baa dhaweeyna waxa wadnay daweyn baa wadnay ha siinka ku qoran degmooyin kooda ku qoran marka annagu dunida isku soo baana
Cabdi Samad ayaa sheegay in ay xani uu hakad geliyay safarka gaarigi ay la socdeen
oo bandhig roob aanu amreed mar baan ka arkay inay taagan yihiin oo qofka aan iska ayreen waxa weey gaarigu waxaan ku soconayaa waxaan moodanay oo roob uu daayay sun gaarigu ma hayn isay ku dhacay ku daadanayo
mid kamida xoolo dhaqatada ka agdhow degmada Baledidin ee gobolka Bari ayaa sheegay in ay xani uu xaalufin baan ku hayo deegaanka dhulka miyiga ah ee xoolo daaqeenka ah
dhulkii roobku qabtay oo geedu ka soo baxeen oo awal dalaalayay haddaa u fiirso dhulka waxa moodo dhulka ee roobka qabana oo dhulka dalaalayo abaar uu yahay abaar buu ka dhigay
Maxamuud Maxamed oo kamid ah xoolo dhaqatada degmada Baledidin ayaa sheegay in xilligii dawladdi hore ee Siyaad Barre ay xaan u adeegsan jirtay diyaarado lagu buufiyo
dawladdii ayaa Barre diyaarada buufin jiray oo diyaarada lagu buufin jiray oo diyaarada saa buufin jiray markuu wada ka eber ka dhigo
xoolo dhaqatada iyo beeralayda oo ay xani saameynta ku yeeshay ayaa waxa ay baaq u direen maamulka Puntland iyagoo codsanaya in gacan laga siiyo sidii loo ciribtiri lahaa ay xan faraha baan ku haya Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
halka digisana kala socotaan waa laanta Soomaaliga VOA waxa soo baxay kala aragtid wanaagsan gobolada dalka qaar kood ah oo ku saabsan qaabka doorashada ee ka dhici karta Soomaaliya marka ay dhamaato muddada xileedka dawladda xilligan ka jirta wadanka hadaba qaar kamid oo dayasha dhaqanka ee Koonfur Galbeed ayaa maanta qabtay shir jiraa'id oo ay kaga hadleen nooca doorasho dhici doonta Muxtar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan soo diray
Odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed ayaa kulankoodu waxay ku sheegeen inaysan munaasab ahayn dalka inay ka dhacdo sanadda 2022-ka doorasho qof iyo cod taasi beddelkeeda waxay odayaasha muujiyeen inay muhiim tahay Soomaalida inay wax ku qaybsadaan nidaamka 4-5 wuxuu kulanka odayaasha yimid xilli dhowaan kulan ay magaalada Baydhabo kula yeesheen guddiga kumeelgaarka diyaarinta sharciga doorashooyinka Sultan Nur Shaako Jibriil oo kamid ah odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed ayaa cadeeyay in Soomaalida haddu aysan gali karin doorasho qof iyo cod
doorasho qaab kasta u dhacdo nooc kasta loo bedelo lixdan iyo koow qabiil kasta lixdan iyo koow uu lahaay in waxba aan laga bedelin laakiin doorasho nooc kasta ku timaado ama tan in wax laga bedelo ama wax laga yare ama wax laga badiyo horta aan sideed in loo dhaafa ayaan qabaa lixdan iyo koow ahayd nin kasta intuu la saamigo u lahaay ina wax laga bedelin lamba faamigiis sideed loo dhaafo laakin doorasho nooc kasta ku timaada midal Koonfur Galbeed todobaatan iyo dhowr qofaa ka timid waxaan kala qabaa macnaha arintan asxaab maba dhici kartaa asxaab in maanta lagu saleeyo ma suurta gali karto maxaa jira asxaabta waxaan rabaa asxaab oo macnaha collection oo macnaha degmooyinka asxaab ka furto xafiis ka furto dadka isku jiro oo meel ka sanduuq dhici kartaa la rabaa haddii dad asaabta dad gaar ay yihiin ama qabaa'il gaar ay yihiin dadna ay asaab ay lahayn marka in la isku dulmiyo rabaa meesha marna arintaas mar mid la ogolaan kara ma ahan
Sultan Warsama Cali oo Ibro oo kamid ah odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed ayaa muujiyay inuu sadbursi dhici karo haddii doorasho qof iyo cod uu ka dhaco dalka iyadoo aan listirin
talooyinkan ka gudbina ayaa waxay kamid ahayd in wadankan doorasho kasto ka dhaceyso wax ka baxsan 4.5 haday tahay inay ka dhacdo tirkoob guud inuu dhaco si deegaan kasta ee degmo kasta ee tuulo kasta dadka ku nool cadaadeeda loo qiimeeyo tusaale ahaan degmo ay ku nool yihiin 1 milyan oo qof ama 500 oo kun ay ku nool yihiin ee degmo ay ku nool yihiin 5 kun qof in la yiraahdo 3 kursi la siinaya inaysan macquul ahayn ee xaq bursi iyo 6 bursi ay tahay tusaale ahaan in Soomaali waxa ku soo heshiisay tiro isleeg 4.5 in baarlamaanka aqalka hoose 275 ay ku fadhiyaan waxaan dareemaynaa marka dulmigi ka dhacay aqalka sare oo beelo qaarkooda ku haystaan 18 beelo qaarkoodna ay ku haystaan 14 beelo qaarkood 13 beelaha koonfur galbeedna ay ku haystaan 8 kursi beelaha beeshanada kale hal kursi ay ku leedahay taas oo cadaalad darro ku dhisan tahay aqalka sare taas oo kale in la rabo in laga dhigo aqalka hoose aqalka hoose ah saldhigii aasaaskii dowladnimada iyo jiritaanka Soomaaliyeed u yahay marka waxaan dareemaynaa in dulmigaas la riixa
Sultan Warsamo wuxuu kaloo sheegay inay ku talinayaan inaan waxba laga bedelin qaabka Soomaalidu hadda ay wax u qaybsanayso
waxaan ku talinaynaa in systemka horta Soomaali ay ku fadhiido aan wax laga bedelin beel kasta intay haysato inay haysato laakiin doorashadii hadda dhacday mid ka duwan in la keeno laakiin aan cid lagu dulminin cidna aan lagu dulminin marka waxaan talo ku bixinaynaa kalsoonida Soomaali isku qabto inaysan lumin waayo Soomaali waxay ka timid wada dheer soddonkan sano muddo la soo maray dhiba la soo maray diyaar uma lihin Soomaali inay kalsooni darada ku noqoto marka dad shakhsiyaad ah oo fursad helay qalankeena helay inay isku diyaar inay Soomaali mar habaabiyaan inaysan taas dhicin waxaan ku soo jeedinaynaa Soomaali kalsooni si loo celin lahaa in sida ay tahay ay ahaato inta laga gaaray tirkoob guud degmo kasta iyo tuulo kasta dadka ku noolna loo simaayo tusaale ahaan marka hadda kuu sheego 2015 marka 21 milyan u qaybisid waxa waaye kursigii wuxuu noqonayaa 43,500 qof oo noqonaya waxaad arkaysaa degmo aanan ku nooleen 50,000 qof oo lagu leeyahay 3 kursi halasi halkii kursiin haduu 45,000 yahay si ku suurta gali kartaa
mas'uuliyiinta koonfur galbeed ayaan wali wax wara ka dhihin doorashada la filayo inay dalka ka dhacdo sanada 2022 waxaana la xiriiray qaar ka mid ah mas'uuliyiinta koonfur galbeed kuwaas oo aan ka jawaabin taleefannadooda 20kii Julaayo ee sanadkan ayay ahayd markii gudoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka Maxamed Mursal Cabdiraxmaan uu magacaabay gudiga ku meelgaarka diyaarinta sharciga doorashooyinka qaranka kuwaas oo tagay gobolada dalka Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
wakaaladda wararka FBA oo soo xiganaysa sarkaal u dhashay dalka Burundi ayaa sheegtay in 12 askari oo ka tirsan ciidamadooda AMISOM lagu dilay weerar al-shabaab ay ku qaaday ciidamada Burundi. Warbixintan waxay noo haysay wariyahayaga Caashe Ibrahim Aadan.
Weerarkan ayaa sabtidii ka dhacay degaan dhinaca Waqooyi ka xiga magaalada Balcad. Al-shabaab ayaa dhinacooda sheegtay inay weerarkaasi ku dileen 14 ka tirsan ciidamada Burundi. Safaaradda Mareykanka ee dalka Burundi ayaa tweet ay dirtay waxa ay tacsi u dirtay qoysaska reer Burundi ee askartoodu ay ku dhinteen weerarka dhacay sabtidii. Maalintii shalayna laba qaraax oo kale ayaa la beegsaday koloniyo ka tirsan ciidamada AMISOM degan u dhow magaalada Balcad. Mid ka mid ah qaraaxa ayaa khasaare geysan hase yeeshay qaraax labaad oo dhacay galinkii dambe ee shalay ayaa la sheegay in uu dhaawac ka soo gaaray ama uu ku dhaawacmay askari ka tirsan ciidamada AMISOM. Amniga jidka u dhexeeya Balcad iyo Jowhar ayaa si weyn u xumaaday sanadkii la soo dhaafay iyadoo maleeshiyada Al-Shabaab ay weeraro culus ka geysteen jidkaasi kuwaas oo loo adeegsaday miinooyin iyo maleeshiyaad hubaysan oo weerar soo qaada. Bishan gudaheed ayaa la sheegay in ay jidkaasi ka dhaceen ilaa 17 qarax kuwaas oo lala beegsaday ciidamada nabad ilaalinta AMISOM iyo kuwa dowladda Soomaaliya. Isla maalintii sabtidii ayaa weerar loo adeegsaday miino oo ka dhacay agagaarka deegaanka la yiraahdo Gololley oo Waqooyi ka xiga Balcad waxaa ku dhintay 4 qof oo mid ka mid ah ka tirsanaa mas'uuliyiinta maamulka Hirshabeelle.
Aad ayuu mahadsantahay Caashe Ibrahim Aadan oo inala socodsiinaysa warbixinta salkadka la socotaana walaanta Soomaaliga V O A. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska V O A waxaa inoo haya Maxamed Olaad Xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada markale iyo barnaamijkii ilayska VOA-da oo aan todobaadkan ku eegayno weerarada ajnabi nacaybka ah ee ka jira dalka Koonfur Afrika ee dhibaatada lagu geysto dadka Afrikaanka ah ee ay Soomaalidu ka mid ka tahay dalka Koonfur Afrika oo in muddaaba uu ka jiray nacaybka dadka ajnabiga ah ayaa toddobaadkii ugu dambeeyay waxaa ka dhacay weeraro iyo boob loo geysanayay goobaha ganacsiga ee gaar ahaan dadka afrikaanka ah ee ka ganacsada dalkaasi. Ugu yaraan 12 qof ayaa lagu dilay, boqolaal kalena waa la xiray kadib markii dad qamaama ay weerareen goobaha ganacsiga ee dadka ajnabiga ah ee ku yaala magaalooyinka Johannesburg iyo Pretoria. Waxaa la boobay hanti, waxaana dab la qabadsiiyey goobo ganacsi. Muwaadiniin caraysan iyo dowlada Afrikaana ayaa cara kala duldhacay Koonfur Afrika, iyagoo dhaleeceeyay waxay ugu yeereen ajnabi nacayb. Fanaaniin caana oo Afrikaana ayaa ku dhawaaqay carada ay ka qabaan waxa ka socda Koonfur Afrika. Nigeria oo dad u dhashay la weeraray waxay u yeeratay safiirkeedii Koonfur Afrika, waxayna ka baxday urur dhaqaale oo ay labada waddan ku wada jireen, waxayna qaadacday shirkiga dhaqaalaha adduunka ee lagu qabtay magaalada Cape Town. Shirkadda diyaaradaha ee Tanzania Air ayaa joojisay safaradii ay ku tagi jirtay Johannesburg. Madagascar iyo Zambia waxay diideen in kooxahooda kubadda cagta ay u diraan Koonfur Afrika oo ay ciyaaro ku lahaayeen. Dadka Koonfur Afrika sida weyn uga ganacsada ee weerarada iyo dilka loo geysto waxaa ka mid ah Soomaalida. Maxamed Cusmaan Maxamuud waxa uu ka mid yahay Soomaalida ku ganacsata Koonfur Afrika. Waxaa dhowaan la boobay dukaan uu ku lahaa tuulo u dhow Johannesburg.
Anigu waa taagnaa dukaankayga, anigu taagana la boobay. Anigu taagan marka dhibaatadaas ay jirto sawirkan ka bixinaya waxa tan iyo meesha anaga Afrika meeshaan iska shaqaysanayna taksoobiyaan iska leenahay sagga qaar ka shankeeriyo leeyihiin marka nin dhibaato weyn aan loo geysto aan la soo koobi karin hadda waxaan kirada isaga bixinaa laanahay ma garato dukaamo la gubayaan goobjoog u ahay oo la boobay ma garato oo keega uu ka mid yahay waxay leeyihiin mararka qaar wax sayga gelishin mararka qaar waxay leeyihiin daraagisa gelishin anaga waddankan waa ku badannahay Soomaali Itoobiyaan Nigerian, Tanzanian, Zambian wala badan ma garad.
Soomaalida ku nool Koonfur Afrika ayaa la nool cabsi iyo walwal ay ka qabaan weeraro daqiiqad kasta soo wajihi kara sida uu sheegay Maxamed.
Wallahi cabsi aad u weyn ku nool qofka wax ka gelin markii ku dili lahaaya markii afka xabada ka gelin lahaa miya waa cabsi aad aan ku shaqeynaa cabsi aad u darna ku shaqeynaa.
Afrikaanka weerarada loo geysto ayaa u badan kuwo dukaamo yaryar ka furta tuulooyinka iyo deegaanada isku raranta ah ee ay dambiyadu ku badan yihiin. Cibaar Sheekh Cali, xogeyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya, waxa uu hadda ka mid yahay ganacsatada Soomaalida ee magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika. Waxa uu ka warramayaa sababta ay Soomaalida u doortaan goobaha halista ah.
Marka Soomaalida inta badan laba miday tahay option inay location-kaas u galaan two option inuu ka cararay sharciga weynaa licensing business club la greenay canshuuraadkii dibisteedii inuu meel magaalada dago qofkii in aqoontiisa ay ka reebta macquul waayey. Oo meeshan low level ka aado oo ganacsi ka fogsto oo la controlaynin oo uusan service loogu baahnaa business uusan helaynin population-na uu jiro markaas qofkaas riski badan uu ku dhacaa wuxuu ku dhacaa in la iska boobo meeshiisii oo dadkan la control karin askarta aysan tegi karin dhibaatooyin badan iska dhici karin laakiin qofka meel magaalada degan oo magaaladii shuruucdeedii iyo dalkii wixii u yaalay u ogaansan oo canshuurtii dhiibayo oo businesskiisana magaalada ku haysto inta badan wuu dhaamaa kan locationka jira wuu dhaamaa wax yar uu dhaamaa laakiin dalkan waxaa jira common crime ka jira oo hadda laftigeeda CBD-da Johannesburg waa town center QI waxa boobka guryaha lagu gubay oo dadka lagu boobayo oo lagu dhacay marka dadku always markii ay wax tabanayaan ayay waxay sameeyaan mar alaala meeshii u dhow South African ha yeesho Soomaali ha yeesho inkastoo afrofobia wax la yiraahdo ay jirto African naceeb saa'ida uu jiro oo lagu leeyahay dalkan South Africa snipe ay ku leeyihiin markii ku arkaan dadka inaad tahay qof ajaanib dalkeena aad ugu wanaagsan yahay waa jeceshahay South Africa kuwera tahay erayo qaab daran oo sinji naceeb ay isticmaalayaan oo ah dad luuqada kala ku hadlaa tiidiin laakiin inta badan afrofobiyadaas markaan ka soo tagno crime-ka dalka guud waa u siman yahay qof walban waa gaaraa gurigiisu ugu tagaa
inkastoo boobka loo geysto Soomaalida haddana waxay ku noqdaan isla goobaha lagu dhibaateeyo iyagoo dib uga furta ganacsiyo cibaar ayaan weydiiyey halka ay Soomaalida la boobaa ka keenaan hantida ay dib ugu bilaabaan ganacsigooda
hadda insurance kuma jiraan oo mid guudna kuma jiraan oo kii dalka ka jira kuma jiraan insurance oo private oo Soomaali ama Islaamic ah ama Soomaali Soomaali ugu kala gurmanayso kuma jiraan qof walbaba waxa waa businesska hadii aad iibsanayso businesska laga yaabaa inuu lacag badan kugu noqdo laakiin marka businesska foundation hoos ka bilaabiso hoos ka bilaabiso meel adiga ka xirantay ama ka gubatay ama laga boobo kala ka bilaabiso inta badan qofku wuxuu sameynaa inuu deeman soo qaato oo deynti iska gudo oo alaabti stock la siiyo oo stock iska gudo wax noocaas qofka binaadamka inta badan waa inta qaabka businesska qofka faahfaahsan uu u shaqeeyo waayey midas one of the part one mid kale waxa jirtan qofka dadkiisa iyo maxaabtiisa ma Soomaaliya dadan anaga waas kabna community leaders aan leenahay waxaan leenahay culimada diin aan leenahay culimada leenahay sajida loogu istaaga dadka wala kaba qof walba dhigti gaar wala la qaybsada dadka hata markay ka soo barakacaan meelaha laga soo boobay meelaha la dejiya masajida loo baneya sariirii joodriyala la siiya qarkood hata biilasho waa laga siibira wala si kaba inta kale survive growda asaas sameysa marka dad aad isku warqabo wanaagsan aanahay as a community aan waad isnaahay inkastoo dhankii siyaasadda iyo dawladdi dhankii Soomaaliya naga jirtay iyo safaaradii inta noo joogtay all of them aan ka dareemayno xogaa habacsanaan ah oo sidii la rabay aanan u arkeynin midaas markaan leeyahay ma ahan inaan ayaga ka soo horjeedo laakiin waxaan ka wadaa waxay tahay safaaradii kale warning hore dadkooda sii siiyeen waxay dhayn isku tashta meel gooni ah loo baxo dadkii waxa la yiraahday isku sii tal anaga safaaradeen in la hadlo waxa wara kamayno
maxamed usmaan maxamuud waxa uu ka mid yahay dadka antida laga dhacay welina kama qoosan ganacsiga
markii meel kale aan aado malahan xafrad kale ku shaqeysana malee dadku xafradan ku shaqeysto ilmaha ku biisho ama reerka Soomaali aan ku biiro ama reerka intii deegaan aan ku biiro walaal aan ku soo boodo gareeyo waxa waa dukaankaas cabitaankaas aan soo gadaa sooraas aan soo gadaa gaari aan saarna da gaari la gaari aan saarna hadii gaari kale aan qaadanayn gaari kale aan qaadanayn transporte marka niyo wallahi wada kale noo furnaan ku shaqeysana male mana tuugsanayn tuugsin hadii wax ku seenaysan malaha magarad
Soomaalida halista u bareerta ee dalkaasi waxay u badan yihiin rag leh qoysas iyo caruur Yasmin Jilco Cali waxay ka mid tahay hooyooyinka ku nool Koonfur Afrika
hooyo sooda Afrika joogta dareen ku joog waaye because qofkii ka tagay inuu ku soo laabanayo Allahu a'lam in sooda Afrika qof hadda ka tagay oo isleedahay uu ku soo laabanayo anigu leeyahay waa u dhintay in waa la gubay waa la xoogay marka problemiyo badan aan ugu haysto wadanka sooda Afrika dadka foranka ah ee aysan rabin Soomaali badan oo dhibaatooyin badan loo geystaa jiro een gabar waxa kamid ee een tele ninkeeda oo albaabka iga furdhahay banaanka inta telefoon looga qaatay haddana la dilay oo markay soo baxday ka furmaagtay qofka ku soo garaacayaa waa istiri qof ma uu joogo waaba ninkeedi markuu ka xiratay albaabka loo tagay markaas lagu yidhi qofka banaanka lagu dilay markay soo baxdana waxay ogaatay inuu yahay ninkeeda dhibaatooyinkaas iska jiraan dhibaatooyin badan ajira oo noocaas oo kala gabdho badan oo la yiri casho ii sameeyo tala soo wacay kadibna inta qof kale ka qabtay telefoonka dhahay ninkaaga waa dhintay gabdho badan oo noocaas oo iska jiraan South Africa safe ma aha
inkastoo uu boobku wali jiro haddana dilkii Soomaalida ayaa sii yaraanayay sanadihii ugu dambeeyay sida uu qabo Aamir Sheekh Xuseen oo kamid ah madaxda jaaliyadda Soomaalida ee Koonfur Afrika
sanadahan dambe alxamdulillaah tirada dilka Soomaalidu waxaan filaynaa inuu sii yaraanayo taasoo usoo wakarnay in yar Soomaalidu la fahmay markii hore waxaan ahay dad kalaaji oo dhan waxaan loo yaqaan inaan ahay Nigerian ama Pakistan oo magac guud laakiin isfahan ayaa jira sanadahan dambe waxaan laga dilay jiray tiro ilaa 100-120 laakiin waxaan filayaa hadda inay tiradii hoos soo dhacday 100kiiba konton sababahana waxa waaye waxaan ku
ganacsanahay tirada 100 iyo 100 iyo 100 iyo 100 ee laga dilay jiray waa sanadkii
ayaana laga dilay jiray dadka la dilayna waxay u badnaayeen laba gobol gobolka Cape oo Soomaalidu ay u badan tahay ee gobolkan aan ku suganahay ee Gauteng ee caasimadda Johannesburg
marka ma sameeyaan xog ururin ku saabsan Soomaalida meelaha kala joogan kuwa dhibaatada gaarto kuwa dhinta diiwaanad ku ururisan ma leedihiin jaalidahan
way jiraan diiwaan waanu sameynaa waxaan hadda mashruuc la wadnaa hay'ado iyo jaamacado Mareykanka sidoo kale hay'adda Amnesty International iyo ururo kale sanad walbana waan diiwaan u gelinaa dibka iyo dhaca iyo dacatiyada Soomaalida loo geeyay insha Allah haddii wax ka dambeeyna waxaan doonaynaa inaan sanad walba bandhigyo u soo sameyno ama aan exhibition ama bandhig aan u sameyno si dibka dadkeena loo geysto in caalamku uu arko haday Koonfur Afrika wax ka qaban karin
Professor Cabdisalaan Siyad Camey oo loo yaqaan Cabdidheere waxa uu bare ka yahay jaamacadda University of Western Cape ee dowladka magaalada Cape Town ee dalka South Africa waxa weydiiyay waxa ugu wacan in Soomaalida la beegsado
waxay u badan tahay soos macnaha meelo badan ayay ka timaadaa nacaybka looga Soomaalida iyo ajnabiga kale waxaa ka mid ah for example Soomaalidu waa dad isla qab weyno 30 sano inay dadkan taabtaan iyo marka xataa janjiga si ay xisaab ah jirto oo ogaa dad badan oo ila jooga magaalada inay dhibsaan hadalkaas laga yaabaa waxaa kale oo suurtagal ah Soomaalidu baa xilka aad ugu fiican yihiin xayaab badan oo hawaay ay sentiska raadinayaan ay dadka localkaana lacag badan ay ka raadiyaan marka dukaamadu inay xirmaan ay badanaa keentaa Soomaali businessyadu ayaga dhexdoodana waa joogada ay ruuxda mararka qaarkood isku dalbado waxa laga yaabaa hada dukaan meel kale nin kale dhinacaagan oo dukaan ka furay Soomaali marka waxay u leeyihiin waa aan qabtay waxyaabo noocaas ah sugida lacag la siina dhibaatooyin noocaas ah waa jirtaa.
Professor Abdedere ayaa sheegay in Soomaalidu ay kaga duwan tahay ajnabiga kale ee dalkaasi ku nool inay ku liitaan dhexgalka bulshada reer Koonfur Afrika ee ay doorteen inay ku dhex noolaadaan.
Soomaalidu ma aha dad integration sameeya, ma meel kastay joogaan ayaga un israadsanaya dad yara ka qayb galo nolosha adduunka kale oo dadka integration samaysanaya. Soomaalidu waxaa ficnaan leh inay integration sameeyaan dadka dhexgalaan, aniga ma dhaqankiina ka tago kooda qaata maaha, laakiin hab wada noolaasha waa inay jirta, dadku lagu wada noolaa kara adduunyada waa jirta. Ma dhahayo khamri caabo jidka la fadhiisa dhala khamri, ma dhahayo naag gabdhaha isqaawiyaan hamna fayda, laakiin alla baa xoogaa maadaama dadka wadanka adiga marti ku taha wadankan dadka daa tiraada waa la noolaana waxbaan ku darsanaa waa la shaqaysanaa, haddana aad iskala weynaato banaanka ka istaagtid xoogaa dhibkeedaay leedahay ruux ayaga ruuxda very sensitive way ma aaminsano madow kalaa kaa fiican. Anaa sinifobia wadan ka jirto maaha mid cadaanka iyo dhibaato ku haysa maaha, waxay ku haysaa dadka madowga runtii. Nin cadaana qof dilay ma jirto wadankan, laakiin nin madowa dad waxa la dilo waay.
Dadka rabshadaha ku salaysan ajnabi nacaybka ka wada dalkaasi ayaa u tiirinaya mushkiladaha dhaqaale iyo midda bulsho ee haysata dadka reer Koonfur Afrika, dadka ajnabiga ah oo u badan afrikaan muhaajiriina. Dad badan oo afrikaana ayaa ka calaysan waxa ka socda Koonfur Afrika, waayo wadamo badan oo afrikaana ayaa isgarab taagay dalkaasi xilligii dadka madow ay halganka ugu jireen sidii ay uga adkaan lahaayeen midabtakoorkii ugu dambeyntii lasoo afjaray markii madaxweyne loo doortay hogaamiyihii xisbiga ANC, halgamaagii reer Koonfur Afrika ee geeriyooday Nelson Mandela sanadkii 1994. Soomaaliya ayaa ka mid ahayd dalalkii isgarab taagay Koonfur Afrikaanka madow ee halganka ugu jiray sidii ay isaga dulqaadi lahaayeen heryadii midabtakoorkii lagu hayay. Abdulqaadir Aadan Jangali oo ah aqoonyahan arrimaha Soomaaliya wax ka qora, horeyna u soo noqday madaxii bangiga horumarinta ee Soomaaliya ee dowladda dhexe ee burburtay ee Maxamed Siyaad Barre oo haatan ku sugan gobolka Washington ee dalka Mareykanka, ayaan weydiiyey waxa uu ka xusuusto qaar ka mid ah go'aamadii adadka ee ay Soomaaliya ka qaadatay qadiyadii Koonfur Afrika.
Waxaa ku taalay baasaboorada Soomaalida oo dhan nooc kastaa noqdeene, ma tegi karo qofkaasu baasaboorkaasi wuxuu valid ku yahay wadamada adduunka oo dhan except Zimbabwe intaysan qaadan xornimada. Rhodesia oo la oran jiray oo ninkii Jan Smith prime ministerka ka ahaa, iyo wadanka South Africa iyo Israel, saddexdaas wadan baa xasuustaa kolna inay ku qoflayd inaanaan tegi karin oo baasaboorkan uusan valid ka ahayn. Soomaalidu waa wada xasuustaa riwaayadaha laga sameynayay waa la ogaa adduunyada oo dhan.
South Africa South Africa
waxa weeyaan aad baan uga xumahay inay dhacdo arrimahaasu, laakiin waa wax adduunyadoo dhan ka dhacaya hadda oo adduunkii oo dhan baaba isbedelay markaad aragtid ama waxa ka dhacaya Soomaaliya dhexdeeda ama ka dhacaya ilaa Soviet Union ilaa Middle East, yacni Ciraaq ha noqoto, Kuweyt ha noqoto, Soomaaliya ha noqoto, waxay dhacay oo dhan dhibaato weyn bay adduunyadii ku reeb. Dhibaatadaasuna saameyn bay sii yeelatay. Anigu hadda melihii dowladda South Africa ayaa ama maxaa la yiraa siyaasad ay Soomaalida ku dabargoynayso ama dadka Soomaalida ku garacsanahay dhibaato ugu geysanaysa, ma qabo arrintaas. Laakiin dadku شعبته ما تشوفها النقطة أما هالنقطين دد وشعب قد حاكوا كانوا أمورهن أو هايستان ودعي كرتائنا بأهنسو شعب تشعب تنتايس
مستر جنجالي ayaa eeda dhibaatada haysata Soomaalida wax kaga tirinaya Soomaalida oo uu sheegay in iyaga laftooda ay dhibaato isu geysanayeen muddo 30 sanadood ka badan taana ay keentay in wadamo shisheeye lagu dhibaateeyo
waa fiican tahay in laga mudaharaado oo ama shucuurteen aanu muujino laakiin taan isu geysanayna ka balan boqolaal sheer mid aanagu isu geysano Soomaaliya nimba wuxuu yiri buu waxaasay waru waxa ka sufay yabay bal horti inagu lugeyna isku duwano oo aad dadniman yeelano intaynaan dadka kale u soo geysanahay aragtida yaa waxa weeyaan gurigaagii bay carruurtu ka calameen dadku gurigaagii bay ka calameen xamri iyo hargeysa iyo xaal iyo boosaaso ku samaysan lahaayeen iyo pandemiya ismaayo
inta ayaan dhageystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska VOA-da oo aan todobaadkan ku soo qaadanay weerarada ajnabi nacaybka ah ee ka oogan dalka Koonfur Afrika. Intaan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno, waa Maxamed Cabdi Xasan oo idin ku dhaafaya sida iyo nabadgelyo.
fiid wanaagsan ayaan dhageystayaal idinleenahay halka wali aad nagala socotaan idaacadda Fiidnimo VOA oo idinka imanaysa Washington qaybi kala duwan ay idaacaddeen ugu gudbi doonaa qodobada aad ku maqli doontaan idinku soo maqan qaybaha dambe ee idaacaddana waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo waliba qodobo kale hase yeeshee markii hore ku soo yeelay barnaamijkii qurbaha hase yeeshee markii hore ku soo dhawaada warkii aad dunida
dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay inay ka fikirayso inay dib u bilowdo wadahadaladii xakamaynta nuclearka ee Mareykanka ay kula jirtay hadii xal loo helo waxa ay ku tilmaantay halista dhinaca amniga ka iman karta wasaaradda arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi ayaa hadalkan sheegtay maanta Isniin ah arintan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo saraakiisha Mareykanka ay rajo ka muujiyeen in ay dib u bilaabmaan wadahadaladii hakadka galay wasaaradda arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi ayaa ka dhawaajisay in ay suurtagal tahay in wadahadaladu ay bilaabmaan dhowr toddobaad kadib
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in ciidamada Mareykanka ay qoryahoodii cabaysteen una diyaar yihiin inay ka jawaabaan weerarkii lagu qaaday mid ka mid ah goobaha ugu weyn ee saliidda ee dalka Sacuudiga. Trump ayaa sheegay in Sacuudiga uu ka sugayo inuu ka maqlo cidda ay rumaysan yihiin inay ka dambayso weerarka iyo weliba nooca tallaabada ay ku xujin doonaan. Kursiga horeysa ee xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo boga Twitter ka soo dhigay in Iran ay weerar aan caadi ahayn ku qaaday halka tamarta looga qaybiyo dunida. Iran ayaa iyaduna eedaasi ku saabsan in ay weerarka ka dambeysa ugu yeedhay been aad weyn.
Dadweynaha dalka Tunisia ayaa axaddii shalay u dareeray goobaha codbixinta si ay u soo doortaan madaxweyne cusub. Warar hordhac ah oo aan rasmi ahayn ayaa sheegaya in labo musharax oo ku cusub siyaasaddu ay hoggaaminayaan tartanka in ka badan 7 milyan oo qof oo u dhashay Tunisia ayaa ka qayb qaadanaya codbixinta doorashada. Doorashadan ayaa ah tii labaad ee si xor ah uga dhacda dalkaasi Tunisia.
Lix toddobaad kadib markii dowladda India ay qayb ahaan gobolka Kashmir ku soo rogtay xayiraad ayaa maanta maxkamadda sare ay maamulka ugu baaqday inay sameeyaan iskudayga ugu wanaagsan islamarkaana ay sidii caadiga ahayd ay ku soo celiyaan gobolkan ku yaalla Himalaya. Xaakimkii ama xukaamtii riday xukunkaasi ayaa sidoo kale dowladda India weydiistay inay xaqiijiyaan inay si habsamiya u shaqeeyaan dugsiyada, cusbitaalada iyo weliba gaadiidka dadweynuhu. hase yeeshee maxkamadda sare ma aanay bixinin wax amar ah oo ay dowladda ku siinayso inay qaadaan tallaabooyin gaar ah si ay u xaliyaan xiisadaasi.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga v o a oo si toos idinka imanaysa Washington. haatanna waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneed, waxayna la socotiinaysaa Saynab Abuukar.
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Umar Maxamuud Maxamed ayaa dhawaan magacaabay guddi loo xilsaaray xal u helista wadooyinka xiran ee magaalada Muqdisho taas oo ay baahi weyn u qabaan shacabka ku nool magaalada hadaba ma tahay waqtigii dib loo furi lahaa wadooyinka Muqdisho ku yaala ee xiran waa mowduuc ay doodeen ku saabsan tahay waxa dooday gala qayb galaya Nuruddin Abshir Bacadle oo kamid ah dadka ku nool caasimadda magaalada Muqdisho iyo Maxamed Abdullah Cabdiraxmaan oo ka tirsan dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Nuruddin Abshir
horta aad iyo aad baa u mahadsan tahay Saynab iyo VOA ba waa sax waa xilligeedii baa la taagan yahay xilligi magaalada Muqdisho wadooyinkeed dib loo furi lahaa horta dadka waxaan ka mid ah aniga magaaladan ama ku dhashay ama ku soo barbaaray ama hadii Ilaahay ku ruwan dadka maanta waxaan aaminsanahay dadka ugu tirada badan inta nolosheeda soo arkay inay maanta degan yihiin oo aad dad u tir badan oo magaalada meel lugta dhigaba ma balaba meel walba waa la degan yahay sida hadda tahayna sidaas talmaba ah ma noqon karto sidaan talo sababtu waxay tahay dadkii baabuurti markii qof dhaawac lagu soo qaado ama qof haween ho umulaysa lagu soo qaado ama wixii oo dhan waa la isku rafaadsan yahay oo magaaladii la wareeg bay noqoto meel walba marka sidaan talo ma aha waa in dib loo fura wadooyinka waa in laga shaqeeya waa in fikrad kale la keenaa sidaana waxaan qabaa aniga talo maba noqonaysa sidaan hadda lagu jiro oo aad iyo aad maashi macna wala isku rafaadsan yahay bulshadeena wax u hadlo waa loo baahan yahay waxaan marka leeyahay aniga qorshe kale la keeno marka waana xilligeedii baa la joogaa waa xilliga dib loo furi lahaa waa xilliga wadooyinka aad loo furi lahaa
Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan adigu ma kula tahay in la joogo waqtigii wadooyinka xiran ee magaalada Muqdisho dib loo furi lahaa
marka meel burburto aasaasiyad ka dhanba baxaya waxyaabaha ugu dambeeyay amnigu ha xumaado oo dewa magaalada intaas oo dadka kula dagaalaya ay yihiin dad kula midaba si lagu adkeyn karo waliba naftiisa goynaya oo haligay way waxyaabaha lagu celinayo shacabka dib weey haysta waa sax laakiin way ogeyntii ugu dambeysay kale agas control ka dhacdo kale ciidamada amniga iyago oo ka shakiyay oo qaban raba ayuu awood ku gudbila haday waday ku furnaan lahayeen isku soo galay way socon leen way dareemina dib waa haysta dadka shacabka laakiin xaaladda amni ee qatarta ah ee dhaawacyada iyo waxyaabaha la ilaalinay way badan yihiin qorshahan amniga hadda jira in qorsho ka fiican la keeno oo amniga lagu sii taxlujinayo way fiican tahay laakiin xidnaashaha wadooyinku waqti haboon oo waliba laga baaqday in aaminsanahay wax badan oo dhib oo dhicila ay ku baaqsatay tusaale ahaan qaraxii ka dhacay digfar agteedo kale oo ay rabeen inay buur mariyaan meel ciid oo lagu xiray ciidanka amniga ku xireen oo ka hortag buu ahaa dadkiina waa laga baadiyay marka waxyaabo badan oo dhacdooyin oo dhicila oo kooxdan hagardaamada wada ay dhibileed ay fudeyn lahayd hadii waday ku sii furnaan lahayn
hadii aan dib ugu laabto Nuruddin waad maqlaysaa oo wuxuu ku doodayaa Maxamed in waqti ku habboonayaysan hadda ahayn adigu maxaad ka dhihi lahayd
wallahi horta walaalkay waa mahadsan yahay arinta uu sheegayna runtii dadka waa wada dareensan yihiin waana wax la dareemi karo oo ma taqaana in magaalada Muqdisho dhibaato ka jirto oo qaraxyo farabadan dad ay dileen oo dhibaato ay ka jirto dadka dhan waa hata umadaas magaalada joogto dhan nin walba waa ka xun yahay wax dhacaya marka horta Ilaahay waxaan naga joojiyay waxaan sa anigu rabi lahaa in qorsho kale la yimaado laakiin sida hadda ay tahay marnaba anigu macnaha ma aaminsan inay wax weyn soo kordhinayso amni daradii qayb ka tahay oo waxbaaba sii dilaacay hadda fiiri meesha xilligaas aad wax sii dilaaceen ba oo dad baa meesha ku soo tashto maalin walba yimaado baabuurta markii isku xiranto ayay baabuurta dhex marayaan wiil yar yar oo mobile dad ka dafa markaasay mobile ka dafayaan mana ka daba carri karto qof weyn ataa qof xoogaa jilacsan iraadsanaya marka horta dhibaatooyinka jirtana waa noo muuqata laakiin qorsho kale waxaan dhilaha la yimaado macnaha xumaato dadku isku ma raaci karaan iyo war aan jirin dadku waxay leeyihiin wadooyinkan waa dhibaato noogu xun xataa madaxda ugu sareysa dalka waxaa laga sheegay markii ay doorashada soo galay inay dhahayaan wadooyinkan furayna oo dadku ayba ku farxeen oo habeenkii la mudaharaaday waxyaalaha laga mudaharaaday waxaaba ka mid ahaa in wadooyinka dadka loo furi doono way ka sii daxtay hadda oo wadooyinka si fiican horta loo sii xireeyo oo qorshe waxaaba loo sameeyay ma qaan meel uu ka yimid wadooyinka lagu sii xiraa dhagxaan iyo wax lagu jaray marka qorshahan qorshe dhaama Allah noo keen waxaan anigu aad iyo aad isleeyahay xilligan waa xilliga la furi lahaa waxaan rajaynaynaa buur amniga intaan ka sii fiicnaado hadii la furo wadooyinka oo dadka loo fududeeyo xaaladaha jira iyo maaragtay loo fududeeyo oo wadooyinka laga qaado dhagxaanta iyo dadkana isku gudbaan.
Haye Maxamed Cabdullaahi,
horta nurdi aad u mahadsanahay. Wax kasta khasaare iyo faa'iido way yeelanayaan. Mararka qaar meel aan wadooyinka xirnayn way ka dhacdo in mobile waxa la carar, laakiin qorshaha amni sugidu way dareemaynay howlgalay sameynayaan ciidamada amnigu oo ah in lagu soo saaray kolbo xog lagu helay lagu qabanay meelo ay nabadiidku wax ku gudbinayaan ama wax ku sameynayaan. Hagardaamada waa dal dareemaya dadka shacabka markasta dhib ay ku dhacee, laakiin shacabkuna waa inay ka garaabaan nacam ilaalinta wax la eelinayo ama ima wax la kala qabqabayo. Way nimankani inta badan waxay taargad gareynayaan xarumaha dawladda, meelaha shaqada qaranka laga wado inay hagardaamo u geystaan. Way dhacee in dhib yimaado, laakiin maxaa la badbaadiyay, maxaa laga celiyay waxyaabo ay ku fikirayeen oo ay rabeen inay soo gudbistaan. Qorshaha wada furida ee hadda ee gudoomiyaha gobolka iyo lamaha amniguba ay wada wadaan furida amnigu, horta amnigu waa qorshe san hore u sheegay, qorshe la'aan ma soconayso. Wadada xiran meelo qaar in laysu xiro laysu akeeyo waxay ka keenayay amniga guud, waayo checkpointyada magaalada ku dhex yaalla iyo kuwa koonayaasha ku yaalla way kala diiwaan gelisan yihiin oo kolba si aa lagu gudbiya. Weliba dadka shacabka kaliya dhibka ma haysto wado kala wareega ama dowladda u shaqeeya ama cid kasta ahow, waa wax shaqo amni ah. Dad amniguna waa wax wadar wada haysata, ma haytaa shacabka kaliya, shaqaalihii dowladda iyo dadkii xitaa taargetka labaad si ahaayee nabadiidku ay si taarget garanayaan iyaga xitaa way haysataa. Laakiin waxaasoo dhan waxa ka weyn celinta la celinayo nabadiidku waxyaabay abaarayaan meelaha dadku isugu yimaadaan waaweyn inay wax ka geystaan.
Nuruddin, waad dhegaysanaysaa, Maxamed wuxuu ku doodayaa in xirnaanshaha amniga magaalada Muqdisho aanay culays loo arkin oo xaaladda nabadgelyada wax looga qabanayo, isla markaana waxyaabo badan oo dhici lahaa inay ka hortageen, adigu taama ku muuqataa innaba?
Maxamed hadda wuxuu yiri dadkii macnaha waxaan waa qorsho, wuxuu yiri maamul iyo wax lamid ah. Haddii marka qorshihii aniga oo idhibay oo dadweynihi dewa dimuqraadiyadu waa sheegi kara, waa dhigi kara dadku waa na dhibay, qorshahan waa na rafaadiyay, wax hadda muuqdo oo qaraxyadu waa dhacayaan intaas meel walba laga dhaco, waxa wax lagu dilayaa meel walba, wixii wax soo kordhay uma jeedno. Hadii hata inta dadkii la xakameeyo ay wax soo kordha waaba la gartayba, oo wixii ay hal mar aamusaan, wixii ma aamusina way socdaan oo maalin walba qarax iyo wixii dhacayaan. Sideeda waxa waa qorshahan qorshe ka fiican in lala yimaado maahane. Aniga ma qabo in qorshahan hadda wax soo saaidinayo, waayo rafaad badana lagu qabaa dadkina markaad qofka dadka dhexgalaa yaqaanee, markii dadka aad dhexgasho ama aad dadkii dadweynihi la hadasho saqiir iyo kabiir waa laga sheegtaa arintan oo wadooyinka kala xiran. Marka waxaan leeyahay qorshahan qorshe ka fiican bal la yimaado, Ilaahayna maaragtay anaga qabta wixii shar ah hadii Allaah.
Maxamed, waad maqlaysaa Nuruddin wuxuu leeyahay wadooyinka xiran baaba amni darradu qayb ka ah, iyadoo jidad ku xiran yihiin bayba weli dhibaatadu magaalada ka socotaa. Maxaad ugu jawaabaysaa?
Aad buu mahadsan Urdiin. Way isla ogeyn taariikhda waddankan Soomaaliya ama magaalada Muqdisho waqtiyo ka horreeyay dhacdooyin cajiiba dhacay oo khatar ah, laakiin dadkani markastoo meel laga qabto meel ay keenayaan. Waana sax oo Urdiin waa la qabaa oo tan ah dhib ka dhacaya iyo pressure ka saaran bulshada, haddana badbaadun baa la wadaa. Meesha biyo meel godan bay ku ururaan, laakiin waxaa loo ordayaa waa badbaada shacab. Kolba meel laga istaagayaa, waana meel wax dhisan waa la burburi karaa, laakiin wax burburay isaga loo dhisaa way adag tahay. Oo kolba waxaa lagu keenayaa kicitaan, kolba meel lagu soo kufaa loo kaca, laakiin marba wadada toosan la aadaa. Dadka shacabka horday dul qaataan, dadkana wada shaqaynta amniga amni wuxuu ku imanaya shacabka iyo dowladda. Wada shaqeynta haday iman lahayd dhibkan uu yaraa lama raray.
Waxaan siinayaa Nuruddin.
Horta shacab wadooyinka laga xiray oo meel walba laga cuna qabatay, oo hadii Ilaahay ku rooya cabursan halkaas, horta waxa waaye su-aasha taagana waxay tahay horta shacabkaas ma kula shaqeyn karaa waa dad dowladda adiga tahay. Midda kale meelaha hadda checkpointyada oo wax lagu baaro maan laga dhigi karin meelo dhaadheer oo aan dadweyne joogin oo magaalada meelaha laga soo galgala camal maan laga dhigi karin, oo si dadkii ay macnaha markaas u badbaadaan waa su'aal taagan ayadana. Marka waxaan codsan lahaa ama aan dhihi lahaa hadda ka soo qaad, Ilaahay naguma keeno, laakiin meelaha hadda oo checkpointyada oo lagu kala wareego, marka hadda la arko gaari wax sida ama wax sida, haddii shil yar oo dhac meeshaas waxa ka dhacay ma la qiyaasi karaa? Waxaaba roonba magaalada afkeeda in macnaha laga sameeyo checkpoint iyo wax la mid ah oo halkaas laga ogaado ama mataqaana si kale wax loo xaliyo. TL Borg XT digfeero kale oo baabuurkii macnaha barigii dhaweyd, inkastoo dadkii qalabad badbaadiyay, laakiin haddana qara xog loo ahaataa dadba ku noolaan la isma dhahayno dadweynaha meelaha laga saarsaaray marka wixii hadii meelahaas oo kale oo dadweynaha ay lugtooda aad u maleeyneyso bari hor meesha dadka badan ay marayaan afar ridooda la dhijiray dadka afar ridoodka u maleeyneysa meesha wax lagu kala rogaayo hadii shil yar ka dhaco waa la qiyaasi karaa dhibaatooyinka dhacaysa marka qorshe bedelan la yimaado midaan macnaa mid soconaysa adiga laba eka hadii dadka saas oo kale laga qaado wadooyinkaas ama hadda hawsha qorshaha socda lagu guuleystana waxaan ba islaayaan u iiday noqon lahayd ma garat maalin la xuseen noqon lahayd
maxamed adigoo soo koobay gabagabada doodan isla soo gaarnay
horta nuruddin oo mahsan yahay waa saa uu sheego dadku marka uu leeyahay dad wadooyinka laga xiray mid kale hadii lagu darsado hadii qarax dhaco waa ognahay dadka shacabka ah ama dadka mucaaradka ah ee siyaasiyiinta mucaaradka ah iyo bulshaduba waxay leeyihiin qarax muxuu dhacay dowladdu way ku fashilantay wado wasaan way hadii wado la xiro waa abaad hadii qarax dhaco oo la war qarax baa la celinay wadada xiran waa u cabaadayaan hadii qarax dhacana dowladdu lagu eedeeyo waxa la leeyahay way ku fashilantay amniga saan maaha waxba dhacaya marka horta labadii shacabku waa laba jeer hadal ka qaybinayaan marka dowladdu ay waxba ay riyaneysa ama wax qabaneysa lagu taageeri lahaa ama la dhameyn lahaa waxba ma haag lahaa laakiin shacabku marka la cabur shaqada amniga ay timaado cabrin dawladdu khaas ma wadato laakiin shaqadii amniga wadadii gelinaysa marka wadadii cabrku yimaado way qeylayaan waxa leeyahay walaan cabriyay wadada kan loo furo war qofkan waa dhibka geysanaya waa qof kulamida shacabku inay u dulqaataan inta amniga laga dhameystirayo hadii laakiin shaqada amniga mar laga cabaadana laga yar hakiyo marka wax dhacaana dawladdii lagu dhaliilo ilaado way ku fashilantay amniga saan maaha wax iskeeniya maaha
xubantii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday kala qayb galay Nuruddin Abshir Bacadle oo ka mid ah bulshada ku nool magaalada Muqdisho iyo Maxamed Cabdullah Cabdiraxmaan oo ka tirsan dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan caasimadda Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
aad iyo aad ayay dhageystayaal u mahadsan tahay Seeneeb Abuukar Maxamed oo xubintaasi dooda gaaban Muqdisho noogu soo diyaarisay haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii qurbe waxay noo haysaa Saare Cabdi Axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiin ba dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka qurbe waalidiin fara badan oo yimid wadamada Mareykanka, Scandinavianka, dalalka Yurub iyo sidoo kale ta Canada ayaa waxa ay la kulmeen caqabad xoogan markii ilmahooda gacanka hadal ay u geysteen amaba canaan guulguul ah. Roodo Cawl Daahir waa hooyo leh lix caruur ah oo ay kala timid intooda badan Soomaaliya. Ilmahaasi ayaa waxaa dhalay aabayaal kala gedisan oo qaarkood ay isfureen mid dhintay iyo mid jooga dalka Denmark. Lixdaasi caruurta oo ay dhashay Roodo ayaa dhawaantan waxaa la wareegtay dowladda Denmark kadib markii lagu eedeeyay in ilmahaasi ay garaacday oo ayaga ay dacweeyeen hooyadaasi. Hooyadan ayaa waxaa lagu xukumay 2 sano oo xarig ah iyo in dib loogu masaafuriyo Soomaaliya. Haddaba saameyn intee le'eg ayaa xariga Roodo Cawl iyo in la sheegay in la masaafurinayaba ay ku keentay ehelkeeda kadib markii ilmaheeda la qaatay. Waxaan khadka telefoonka ee Denmark aan kula xiriiray Saciid Cabdi Cali oo ay qaraabo dhow yihiin gabadhaasi dhibaatada ay soo gaartay ee Roodo Cawl Daahir.
Walaal qoys ahaan aad bay noo saameysay oo ma garanaysaa dareenka dee naxdinta leh ma garanaysaa aanu ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogtaba dee la wadaagno. Gaar ahaana qoys ahaana dee culays la xaadla bay nagu tahay marka waa arrin culayskeeda leh oo ma garanaysaa aan hore noo soo marin oo arrintan dee caruurta horeba waa la qaadan jiray laakiin waxa ay kaga duwan tahay 3 shay bay kaga duwan tahay kiisaskii hore dee dhici jiray ay kaga duwan tahay inanta oo caruurtii laga qaaday iyo xadhig 2 sanadood ku dhowdhow oo lagu xukumay iyo ma garanaysaa masaafur layidhi waddanka laga saaraya marka saameyn iyo culays la xaadle oo aanu la wadaagno ummadda Soomaaliyeed ee ma garanaysaa meel kasta ay joogaanba ka gilgishay ee ma garanaysaa
waa tahay Soomaalida ku dhaqan dalkaasi Denmark iyo guud ahaanba wadamada Scandinavianka ayaa si isku mid ah walaac uga muujiyay arrinta la xiriirta xariga gabadhaasi waxaana jirtay in qaar ka mid ah mas-uuliyiinta Soomaalida ay yeesheen kulamo arrintaasi uga arrinsanayaan waxaa golayaasha deegaanka ee dalka Denmark ka mid ah dadka Soomaalida asal ahaan ka soo jeeda ee galay baarlamaanka Cabdi Rashid Abukar Haaji Cabdi oo isagu khadka telefoonka si lamida aan kula xiriiray halkaasii oo ka yahay degmada Odinsa ee dalka Denmark oo halka gabadhaasi lagu maxkamadeeyay golayaasha deegaanka waxa aan weydiiyay isku dayada ilaa waqtigan ay u qaadeen ka hortagista in gabadhaasi aan dib loogu masaafirin Soomaaliya iyo xaalka keeskeeda halka uu maray roodo waqtigan
su'aal fiican weyn saar waxyaabahan aniga ma taqaan marka golaha deegaanka galay ba waxaan hoggaamiyaa xisbiga la yiraahdo Alternative xisbiga Greenska xisbiga yar Denmark waxay ugu horeen ka codsaday waxay inaan fadhiyo boardka ama miiska qaybta looga hadlo arurtii dhalinyarada tan kentena waxa weeyaan waxaan haystaa khibrad ilaa iyo 23 sano oo ka shaqeynay qaybta arurtii dhalinyarada waxayna taas aan ku fikiray ama qorshayaasheed waahayd ama aan ka shaqeeyaa sideedaba maxaa la yiraahdaa sidii loo sameyn lahaa ka hortag hadda arrinkan ku dhacay gabadhan walaasheen rooda cawil waa arrin extraordinary ah oo aan caadi ahayn waa kiis aad u xanuun badan hooyo Soomaaliyeed oo mataqaana naafa ah oo lix caruur lahayd hal mar maaragtay banaanka laga soo istaajiyay looguna sii daray xukun aad u adag oo aan laga masaafuriyo caruurteeda waxay keentay in aan maaragtay qaybaha siyaasadda aan maaragtay dardar gelino aan ka hadalno aan raano wasiirada ku shaqada leh hadda kan integrate macnaha qaybta immigration ko kale ay waxa soo dhaynay ogaadaan in kiiskan laba xukun u dhaay xukun ah in ciqaabtii caadiga ahayd oo lagu xukumay ahayd in caruur wax yeeshay ay si u sii dheertahay midan ah in caruurteedu ay dib u arkin oo waddanka laga masaafuriyo taasna waa tan aan aad u xiiseynayna oo dhinaca siyaasadda in doodo badan abuurtaa maaha kaliya bulshada Soomaaliyeed dhammaan bulshada minority-ga ee waddankan ku nool in ay u noqoto tan oo kale wake up call wax la aad looga hadlo wax mataqaanaa meelaha aad mataqaanaa kiiskan uu noqdo tusaale fiican in macnaha la yiraahdo sidee ka hortag loo sameeyo
si kastoo ay ahaataba dowladda Denmark ayaa haweeneydaasi waxay ku haysataa in ay ilmaheeda ku sameysay garaacis ama gacanqaad haddaba rooda cawil ma geysatay dhibka loo haysto su'aashaasi waxa aan weydiiyey Saciid Cabdi Cali oo ay ilmo adeer yihiin roodo
horta arrinku dee wuxuu ku jiraa process maxkamadeed arrinkuna in magaranaysaa dee laga hadlo waxyaab badan oo ka hadli karin arrinka waxa loo haystaa caruurta dee tiri waa la dilaa laakiin wax la cadeynayo burburinaysa inantuna ma sameyn marka ma sheegi karo laakiin caruurta hadal caruurta ka yimi baa loo haystaa oo aan wax cadeyna hadal uun dee layskuma xukumee waa in magaranaysaa dee khatiirtii iskuulaadkii iyo magaranaysaa dee proof la keenay laakiin wax proof oo aan ahayn caruurtaas sidaa tidi oo xukunka loo adeegsaday ma jiro mana aanaan ogeyn ehel ahaan annagu caruur dee ma aanaan ogeyn marka
waayahay
caruurta ayaa tiri waa nala dilaabay ayaa xuk
waa kan mar kale asna Cabdirashiid Abukar Haaji Cabdi oo kamid a golayaasha deegaanka magaalada maxkamadeynta gabadhaasi ee ka socoto islamarkaasina kamid a bulshadii u dhaqdhaqaaqaysa ka hortagista in dib gabadhaasi loo masaafuriyo oo sababeynaya sababaha ay u arkaan in xaaladda sida ay tahay wax badan laga qalloocinayo
tusaale fiican baan ku siinayaa Saciid laga yaaba hortay in telefoonka ku jirteen ka wada hadasheen lawyerka waxaan weydiinay rooda cawil waxay weyaan waa qof haweena waa qof naafa waxa ku qoran kiisko kale in ay macnaha ay caruurta ay haraantin jirteen halug bay leedahay marka su-aashaan weydiina xitaa sida ilmo uga haraantin kartaa kelida intay halug ku istaagto ma kaartay soo dhigin jirta gabadhu ma halug ay ku dagaalami kartaa marka waxyaabo badan waxaa jiray markaan kiiskan rooda aan iraadta adiyaad badan oo soo dhacay oo dhinaca xukuumadda aan umii nin lawyer ah laakiin waxaan aad uga xumaaday in mataqaanaa qaabkaas uu ku dhammaaday maxkamadda T heerkii labaad darajada labaad ee ka dhacday magaalada eedan quudisa
waayah goorma kiiska qaybtiisa labaadna loo ballansan yahay haddii ama racfaan ladiin ogolaado iyo sideesmadeeda ilmaheedana lagu soo celin karo ama si kale ay wax noqonayaan goorma loo madlan yahay
insha allah processku wuxuu qaadanayaa hadda Saciid balaad lawyerka markii ugu dambeysay Saciid nuuna maqlayaa 14 maalmood marka uu warqadaha ku diro waxa uu sugayaa jawaabta maxkamadda ugu sareysa Denmark inay soo gudbiso qiyaas 2 bilood gudahood hadduu ilaahay raado
qaar ka mid a waalidiinta Soomaalida ee u soo hayaamay wadamada qurbaha gaar ahaan Scandinavianka ayaa waayadan ugu dambeysay waxaa laga soo sheegayay kuwa sharciyada laga qaatay ama loo diiday kuwa dib loo masaafuriyey iyo kuwa caqabada la kulmay markii ilmahooda ay dacweeyeen kadib markii ay jirdilo ama gacanqaadisba ay u geysteen gacanqaadista iyo afka hadalka canaanta caruurta lagu edbiyo waqtiyada qaarkood ayaa waxaa meelo ka mid a Soomaaliya iyo Afrikaba qaba ay ka tahay mid iska furan oo waalidiinta sida ay rabaan caruurtooda ay ula hadli jireen hase yeeshee halkan oo xurriyadda caruurta iyo sidoo kale to in la ilaaliyo ay tahay wax si weyn loo ilaalinayo ayaa waxa ay ka duwan tahay dalal badan oo Afrika dhaqamadii iyo waxyaabihii ka soo jiray waxaana qoysas badan oo halkan yimid ay ugu yimaadeen sharciye iyo dhaqamo ka gidisan inkastoo qaar badan oo kamida waalidiinta ay sharciyada dalalkan ay ka yaala caruurta iyo qoysaska ay u hoggaansameen gudahaana barnaamijkii qurbe waa naga inta barnaamijkan mid la mid inta aan ku kulmi doono waa aniga Sahra Cabdi Axmed oo idin leh sidaas iyo nabad galiyo
adi mahsan tahay Sahra Cabdi Axmed oo ina la socodsiinay barnaamijkaasi qurbe halka kala socotaana walaan taf Soomaaliga VOA haatan aan ku wada nasan noocadka fanaanada kaltuun bacdo
gaagligistiyal gudaan bay daad fiidnimana heestaasi ay ku luuqeynaysa fanaanada kaltuun xasan waali iyo kaltuun bacad ayaan ku soo gabagabeyn doonaa tan iyo kulanka dambe waxaan idin leenahay sida iyo nabadgelyo Thank you.
it's a